Салам, қадырлы доғалар. Құдайын бардығына ве оның дейрелтмек ве қалас етмек құдыратына инаньянылар төверегімізді көптігі үчін Құдайы шүкір. Ені башқа бір адамлар бар. Олар өзіні өрен ағыр күнәккәр хасаплап, Құдай менің бүгін әмей бағышламайар. Паланчыны бағышламағы мүмкін, чүнкі ол мен ялы ағыр күнә етмедік. Әмма мені бағышламайар дейіп, ойлаян адамлар хем бар. Бұның ялыларың Құдай мені бағышлап білемі деген сорығына жоғабыны ештің. Хоуа, Құдай сізі бағышлап білер. Ве бағышлайар хем, ёны бір шерт білен. Сіз Иса Месихі гүнелеріңіз үчін хачты, өленіне инанмағыңыз ве оңа иман кетірмегіңіз керек. Оны иман білен халас кәрім дейіп қабыл еден вақтыңызда, ол сізі халас едер. Бар йоғы инешу. Құдайы қошқабары қиынлаштырмағың нәмі керегі бар. Кәбір иманлылар 10-12 яшында қошқабар ештерлер ве бұл хақиқаты қабыл едерлер. Бұның ялы яшта қошқабар хақта бейлі көп білмеселер хем халас болалар. Бұның ялы яшта олар исасан нәмілер білленлерін айдайын мы? Олар гүнәккәр екеніні, Иса Месих оларын гүнәләрі үчін хачты өлініні ве егер оннан гүнәләріні бағышланмағыны сорасылар, ол бұның ялы адамлары бағышлайшыны ве қалан хаятларыны ол доландырайжағыны білерділер. Діңі шу, егер Құдай сізің гүнәңізден кечмеген ісілесеңіз, сіз білмегіңіз керек болан затлар хем іне шу, сіз бар йоғы оңа ве оның айданларына инансаңыз, ол сізі нейреде ве кім болушыңызда сейретмен өзгертияр. Құдайың ісілегі сізі халас етмек ве сізі өстірмек. Оның бұ ісілегі мұқаддес кітапты анық беян еділен. Ашақтақы ол бізі халас едені ве біз діңе оңа юз тұтмағымыз керектігі хақтақы аятлара сейретсеңіз, еч кім меннен башқа дейіп айдып білмейер ве мұқаддес кітаптан шоның ялы екеніне субытыны тапып білмейер. Сіз мен қададан чықма, Құдай мені халас едіп білмейер деніңізді нәмі деймекчі боляныңызды біляңыз мұй? Құдай адамлары халас едіяр, ені мені дәл. Бұ нәмі дегіні біляңыз мұй? Бұ текеп бірлігін ең ұлы көрініші. Мен хаятта башқалардан хем башқача. Мен шейлі бір гүнәккәр, шейлі бір ямандырын. Құдай мені сөйіп білмейер. Йоқ, сіз башқалардан хейч хилі тапауыт етмейіңіз. Сізі бір сорақ берсем, башқа гүнәлерден хем ұлы ве ең яман гүнә нәмі? Инсаны халас болмағына бөвет болян бір гүнә бар мұй? Иса Месиха инанмазлық гүнәсі инсаны халас болмағына бөвет болияр. Біз хеммеміз мәсихилердіріз, ене кәміл дәлдіріз. Кімдір мен сізі қошылмақчы, чүнкі кәміл хаят кечіріп білмейен дейер. Көпчілге қошылың, еч біріміз кәміл дәлдіріз. Арамызда бір кезек болса да, Құдайың өңіне келіп, Құдайым, мен барысыны екіп юмұрдым, мені бағышламағыңы сорайан дейіп, айтманымда ды, яда шы иші етменім деді, онда шейлі серетменім деді, дейіп айтмадық адам тапылмасы керек. Онда оның өңіне гүнелерімізі икрар болып келенімізді нәмі болияр? 1-ші Йоханна 2-ші бабыны оқанмысыңыз? Онда Құдай бізі, езіз балаларым, мен сізі шылары гүне етмесілігіңіз үчін язиярын. Әмма кімдір бірі гүнә етсі, атаның құзырында ақлавчымыз Иса Месих бар. Ол адылдыр, дейіп айдан. Ені шейлі аят бар. Әмма гүнәлерімізі бойын алсақ, садық хем адалатлы Құдай гүнәлерімізі бағышлар ве бізі хер хилі яманлықтан тәмізлер. Көрдіңіз ме? Құдайың сөйгісі сіздегі хер хилі гүнәні парчалап ташлыяр. Ве Иса Месихын хачты дөкен ғаны арқалы ақланмаға мүмкіншілік берер.